Ten verš, od kterého bych se chtěl dnes odpíchnout, je vlastně jenom jeden a je zapsán v Jakubovi, v jeho epištole v 5. kapitole. Krátký jeden jediný verš. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Bratři a sestry, asi jsme úplně v souladu, že ten svět, ve kterém dneska žijeme, je zvláštní, opravdu zvláštně bolestný. A jsme tady mimo jiné proto, že jsme směli poznat, pochopit, že jediný lék na bolest světa je Boží milost. Boží milost, Boží odpuštění skrze Pána Ježíše Krista, který neváhal obětovat svůj život za nás. A tak si uvědomuji, jak svět strašně potřebuje slyšet pokání, sklonit se znovu před Bohem. Jsme tady relativně na malém prostoru, je nás tady hodně na tom světě. Je tady tolik nespravedlnosti, tolik křivdy, ale si bohužel je to náš svět a kráčíme v něm spravedliví vedle nespravedlivých. Někdy sami i těžko rozpoznáváme, kdo je kdo. A tak mi to celé připomíná to velké putování Izraelců na poušti, když vyšli z egyptského otroctví. Byl s nimi Mojžíš, úžasný, úžasný boží člověk, který uměl před lidmi dobře mluvit o Bohu a před Bohem uměl dobře mluvit o lidech. Byl to ten spravedlivý, který se přimlouval za lidstvo, za lidi, za ty všechny, za které nesl odpovědnost. A tak to dnešní slovo bude hodně o pokání. Bude hodně o pokání o tom, jak se sklonit před Bohem. A budeme se hodně držet právě starého zákona, exodu, toho vidití Izraelců z egyptského otroctví. Tak bratři a sestry, když tak koukám, v jakém jsme tady věkovém rozložení, nevím, kdo ještě a jak moc pamatuje rok 1989, kdy vlastně skončil v této zemi reálný socialismus. Já si vzpomínám, bylo mi tehdy 33 let, tu nezměrnou radost, že jsem to už jako věřící člověk prožíval úplně stejně. Říkal jsem si, takhle to museli cítit jednak naši předkové, když třeba skončila válka, nebo když prostě zažívali takovéhle ty silné historické okamžiky. A tak mě to často velice i rezonovalo s tím exodem, jak vlastně Izraelci vyšli z velikého, těžkého egyptského otroctví. A říkal jsem si, už nikdy nás nikdo nebude nutit žít ve lži, lhát, říkat věci, kterým absolutně nevěříme, že vykročíme do Evropy, do toho normálního demokratického světa. To pro mě bylo něco jako zaslíbená země, že víme, kam jdeme a že pod tím deštníkem Evropy, možná i NATO, budeme mít ochranu před tou barbarskou okupací z východu, která tehdy odešla. A tak jsem si říkal, nemůže to být jinak, ale najednou šly léta, nastaly ty divoké devadesátky a mě zaskočilo, jak rychle lidé začali reptat, jak rychle se začala objevovat mezi lidmi nespokojenost, nějaký nesoulad, rozhádanost, jak se začalo zapomínat na historii, co bylo. A vlastně i na tu část, kterou jsem osobně na vlastní kůži protrpěl. Ale kdyby se jenom zapomínalo, ono vlastně se začalo čím dál více, řekl bych, až cynicky lhát. Najednou se ukázalo, jak jsme vlastně rozhádaní a jak jako lidé nezdílí takové ty základní životní hodnoty. A říkal jsem si, jak je možné, že to bylo takhle rychle. A tak jsem si znovu četl, je to taková fakt pěkná část Bible, ten starý zákon, který vypráví příběhy, dobře se čtou, je to pomalu jako četba románu, s tím rozdílem, že je to vyprávění o skutečnosti, o naší vlastní historii. A tak jsem si uvědomil, jak vlastně ta doba, kterou prožíváme, je podobná tomu, co prožívali Izraelci, když putovali ven z Egypta. Jak často i oni byli rozhádaní, jak si i oni pořád na něco stěžovali. Exodus je vždycky vykládán jako pozitivně. Bylo to slavné vidití z otroctví, kdy Bůh vysvobodil svůj lid. Ono samozřejmě ano, je to tak, ale při tom všem se nesmí zapomínat na jinou věc, že když čteme pozorně, tak jsme svědky toho, že ono je to také hodně o selhávání lidí, selhávání Izraele. A že ten 40-letý pochod je tak trochu vyhnanstvím. Ono už samo o sobě to je podezřelé, že z Egypta do dnešního Jeruzaléma je to nějakých, není to víc než 400 kilometrů. A s takovou tou odbočkou k hoře Sinaj, dejme tomu 700 kilometrů, ale to je vzdálenost, která se dá pěšky ujít, já nevím, do 2 let určitě, i v tom velkém zástupu. Ale proč to tedy trvalo tak dlouho? Židé prožili v tom Egyptě bezmála 400 let, někde mezi rokem 1800 před naším letopočtem až do roku 1400. To není málo, to je hodně dlouhá doba, to je 20 generací a tehdy vlastně z toho malého rodinného klanu kolem Jákoba vyrostl velký a silný národ. A protože byli vždycky velice podnikaví a úspěšní, tak byli i pro Egypťany přínosní. Ale tím, že nesplynuli nikdy s Egyptem a že se drželi vždycky trochu stranou, tak byli i tak trochu podezřelí a časem až nebezpeční. A proto Egypt přistoupil časem k tomu teroru a začal Židy vyloženě utlačovat, zotročovat, až to bylo nakonec k neunesení. Tak k neunesení, že do hry vstoupil samotný Hospodin a vyslal Mojžíše, aby národ vyvedl z Egypta. A pak už šly události ráz na ráz. Během vlastně jednoho roku došlo k těm 10 egyptským ranám, kdy Hospodin sám bojoval, kdy Izraelci vlastně nemuseli hnout prstem. Děly se veliké věci a všechny rány, které se děly, dopadaly jenom na Egypťany, nikoliv na Izraelce. A šlo to tak daleko, až nakonec faraon to vzdal, z Egypta propustil Izrael a došlo k té veliké chvíli, kdy celý národ se mohl zvednout a dát do pohybu. Musel to být obrovský zázrak, protože těžko říct, kolik jich bylo, ale jsou různé odhady a řekl bych, ten minimální odhad je, že celý Jablonec byl v pohybu, určitě 50 tisíc lidí, ne-li do milionů. Ale to není důležité. Vyšli do pouště a Hospodin kráčel s nimi. A nejen, že kráčel s nimi, že jim ukazoval cestu ve dne mrak, v noci ohnivý sloup, ale on jim doslova tu cestu čistil, připravoval. A to tak, že bezpečně prošli mořem, tím mořem, které pak zahubilo pro následovatele egyptské, chránil je proti ostatním národům, vedli vítězný boj s Amálekem, zajišťovali jim všechny materiální potřeby. Asi neměli žádný velký blahobyt, ale rozhodně hladem a žízní netrpěli. Místo jako maso dostali křepelky, jako trvalé jídlo a to dostávali celých 40 let, dostávali manu. Zkrátka a dobře, zas neměli tolik důvodů si stěžovat, ale přesto, přes tuhle zázračnou boží přítomnost, je to divné, ale hned od prvního dne Izraelci reptali. Reptali proti všemu, reptali proti tomu, že se báli, že Egypťané je ještě doženou a že je pobíjí. Reptali na nepohodlí, že v noci jim je zima, ve dne horko. Reptali na hlad, na žízeň a vrchol všeho, že se jim stýskalo, jak sami říkali, jak je i psáno, stýskalo se jim po hrncích plných masa, které měli v Egyptě. Tam bylo dobře. Pro Mojžíše, který tomu všemu velel, který to vedl, to muselo být k neunesení. Ta věčná nespokojenost, to věčné brblání, to muselo podlamovat morálku a on jako dobrý, jako úžasný pastýř, to pořád musel nějakým způsobem hasit. Ale co udělal, že vždycky držel národ pohromadě, nikdy to nerozpustil a nikdy neřekl, tak když se to někomu nelíbí, tak se vraťte zpátky. Doslova tmelil celou pospolitost. Když se nad tím zamyslíme, tak je to vlastně úžasný. Hospodin je s nimi ale na to, že to byl starověk, tak měli neuvěřitelnou svobodu slova. Když se nad tím zamyslíte, mohli mluvit, mohli svobodně kritizovat, reptat, mohli mluvit do věcí veřejných. To určitě v Egyptě rozhodně možné nebylo. Mohli vznášet námitky k těm v moci postaveným. Odnášel to především Mojžíš. Řeklo by se demokracie, svoboda slova a k tomu samozřejmě i ta odvrácená tvář, svoboda k reptání, a Bůh to toleroval. Úžasná svoboda. Toleroval to až po horu Sinaj. Tam to bouchlo, tam to přeteklo, tam ve chvíli, kdy... A bylo to pouhé tři měsíce po výjití z Egypta. Pouhé tři měsíce v době, kdy Mojžíš dlel na hoře Sinaj a přebíral tam od Pána Boha přímo zákon, starý zákon, desatero na deskách kamenných, tak Izraelci se doslova zbláznili a zradili Mojžíše, zradili i Hospodina. Přinutili Árona, vstáň a udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. S tím člověkem, cítíte to pohrdání, jak zapomněli úplně. Áron vyhověl, udělal jim zlaté tele a oni sami řekli, to je tvůj Bůh Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. No a poté vypukla nespoutaná, nezřízená lidská oslava. To už opravdu bylo přes všechny čáry. Bůh do toho vstoupil, vzplanul hněvem a chtěl to celé ukončit s Izraelem. Ale byl to zase ten úžasný Mojžíš, který se přimlouval, který nastavoval svoji kůži za Izraelce, sám sebe nabízel za ně jako oběť. A Bůh ustoupil, vyhověl a odpustil. Ano, když Mojžíš se stoupil z hory, nastala jaksi čistka, zahynulo tam 3000 vzpůrníků pod mečem Lévíců, ale po této vzpouře pak přišlo i veliké pokání, kdy Izraelci si uvědomili, že opravdu něco je špatně a že znovu se je potřeba sklonit před svým Hospodinem. Bůh odpustil, trochu se vzdálil, už prostě nebyl tak jaksi napřímo s nimi, ta jeho přítomnost byla možná méně viditelná, ale šlo se dál, nebo respektive po určité přestávce se pokračovalo. A nějakou dobu to docela slušně fungovalo, ale pak se začalo zase stále více reptat. No a na prahu pouhého druhého roku od výjití z Egypta došli vlastně už tam, kam měli namířeno. Došli na hranice Kanánu, té zaslíbené země, kterou jim Hospodin slíbil vydat, že ji můžou obsadit. Zastavili se, vyslali 12 zvědů a to nebyli jen tak ledajací pěšáci, ti zvědy byli zástupci všech kmenů, všech 12 kmenů a všechno to byli volení vůdci, kteří nesli nějakou odpovědnost před Hospodinem i před těmi svými lidmi, významní náčelníci. A ti se vzdálili do Kanánu, provedli průzkum, za 40 dní se vrátili a nastal ten opravdový veliký průšvih, kdy 10 proti 2 mužů tvrdilo, nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, vždyť je silnější než my. A kdyby říkali jenom tohle, prostě mluvili a pomluvili ten svět, že prostě je nedostupný, že vlastně vyděsili Izraelce natolik, že celou tu zemi, která byla zaslíbená, pomluvili. A proti ním stál jenom 2, Jozue a Káleb, a ti se snažili to nějak zvrátit, přesvědčit ten lid, který se bouřil proti Mojžíšovi. Říkali, země, kterou jsme při průzkumu procházeli, to je země velice dobrá. Jestliže nám Hospodin bude přát, uvede nás do této země, dá nám ji. Nechtějte se bouřit proti Hospodinu, nebojte se lidu té země. Sníme je jako chleba, jejich ochrana odstoupila, když to Hospodin je s námi, nebojte se jich. Mluvili přesvědčivě, mluvili dobře, ale nebylo to nic platné. Ta vzpoura, která potom vypukla, vlastně hrozila lynčem, že zlinčují Mojžíše Árona a bylo to opravdu tak divoké, že oni by to udělali, oni by skutečně zavraždili Mojžíše. Udělali by to, kdyby to Bůh sám nezarazil. Něco se tam stalo, je psáno, že Izraelcům se ukázala při stanu setkávání Hospodinova sláva, zemětřesení, blesky. Něco se stalo takového, že všichni padli na kolena a zastavili to. A co je zase úžasné, Mojžíš, úžasný přímluvce. Ještě před chvíli mu šlo o život, ale on znovu za Izrael orodoval před Hospodinem, prosil, smlouval, nabízel svůj život, až nakonec opět milosrdný Bůh odstoupil a odpustil. Ale už to nebylo tak jednoduché, vynesl přitom rozsudek o vině a o trestu. Vynesl rozsudek o 40 letech vyhnanství, rozsudek o odkladu vstupu do země zaslíbené. Přečtu to tak, jak je to zapsáno v knize Numery ve 14. kapitole. Jakože jsem živ, je výrok Hospodinův, naložím s vámi tak, jak jste si o to říkali. Na této poušti padnou vaše mrtvá těla, vás všech povolaných do služby, kolik je vás od všech 20letých výše, kdo jste proti mně reptali. Věru, že nevejdete do země, kromě Káleba a Jozua, ačkoliv jsem pozvedl ruku k přísaze, že v ní budete přebývat. Ale vaše děti, ty, o nich jste tvrdili, že se stanou kořistí, ty do ní uvedu, takže poznají zemi, kterou jste zavrhli. Avšak vy, vaše mrtvá těla padnou na této poušti a vaši synové budou pastevci na poušti po 40 let. Ponesou následky vašeho smilstva, dokud vaše mrtvá těla nebudou do jednoho ležet na poušti. Podle počtu dnů, v nich jste dělali průzkum země, ponesete své viny. Za každý den jeden rok, za 40 dnů 40 let, tak pocítíte mou nevoli. Já Hospodin jsem promluvil. Řeklo by se tvrdá slova, ale zasloužená. Setkalo se to s velkou reakcí, opět celonárodní pokání, trhání plášťů, popel na hlavách, i když zase se zvedla skupinka, která to vzala úplně za špatný konec. Horlivci, kteří chtěli, když pokání, tak pokání, uděláme to podle svýho, chtěli i pokání vzít do vlastních rukou. Řekli, tak dobře, my do toho Kanánu půjdeme. Ale Mojžíš je varoval, už je pozdě, rozsudek je vynesen, Hospodin odstoupil, tak to neskoušejte, nepřestupujte jeho rozkazy. Nezdaří se to, utrpíte porážku. Jenomže oni si nedali říct, vyrazili a tak se to stalo, že na ně vlétli Amalékovci, Kanánci a já nevím, jaké ještě národy a pobyli je do jednoho. Zkrátka a dobře, tak to s nimi dopadlo. Po dvou letech odchodu z Egypta místo země zaslíbené, všichni bez rozdílu se znovu ocitli na poušti, ve vyhnanství. 40 let budou jako psanci bez domova chodit od nikud nikam, budou bydlet ve stanech, v pouštích, odkázáni na manu a na prameny, které po cestě najdou. Budou jíst do polosita, pít do polopita, prach bude skřípat mezi zuby. A v noci hlídat stáda před čelmami a spát s mečem od boku, protože u boku, protože co by se stalo, kdyby v noci přišel nepřítel. A to není jen tak na krátko, ale po dobu 40 let. A k tomu ještě platí vlastně to, že všichni 20 plus, kolik nás je tady 20 plus, ty měli skoro jistotu, že je to i tak říkajíc konečná jejich života, že oni se prostě do toho Kanánu nepodívají. 40 let, to je pro člověka celý jeho pracovní život, doba, která se počítá na důchod. Mám pocit, je to tak nějak dneska. Možná o něco míň, že jo? 40. No, ale zavinili si to sami. Anglický historik Paul Johnson ve své velké knize Dějiny židovského národa chválí to úžasné poselství starého zákona. Obecně starého zákona říká, židé pochopili pravdu o sobě a sdělili ji v Bibli. Přestože ta pravda někdy byla nelichotivá. Jiné národy si svými historickými eposy stvrzovaly a posilovaly hrdost a sebelásku. Naproti tomu židé chtěli objevit, kde ve svých dějinách zbloudili, stejně jako kdy šli správným směrem. Proto je v Bibli spousta pasáží, ve kterých jsou židé zachyceni jako hříšný lid. Já k tomu jenom dodávám, že ne oni sami o sobě zapsali, ale pod Božím vedením bylo zapsáno. Ale díky tomuhle všem můžeme vlastně v těch speciálně starozákonních příbězích nalézat mnohou podobnost s tím, co zažíváme i my dnes, jak se historie stále dokola opakuje. Svoboda Židů tedy netrvala ani 2 roky a tak se rozhádali, že se na to Bůh nemohl dívat. A když přemýšlíme o tom, jak se to dá vysvětlit, tak jedno vysvětlení je na snadě a je to vysvětlení opět postavené na veliké historické zkušenosti. Myslím, že můžeme téměř jistotou předpokládat, že mezi těmi, kteří vyšli z Egypta, bylo mnoho těch, kterým se z toho Egypta zas až tak moc nechtělo. Určitě mezi nimi byli ti, kteří s tím režimem faraona nějakým způsobem aktivně spolupracovali. A na té spolupráci, řekl bych, na té kolaboraci nebo na té korupci nějakým způsobem se podíleli. A myslím si, že to se děje v každém režimu, že lidé takhle selhávají a kvůli blahobytu i obětují svoji duši. Možná tam bylo i, a těch byla asi i většina, takový, kterým bylo všechno jedno, kteří mlčeli, protože jim úplně k životu stačily ty hrnce s masem. Víc k životu nepotřebovali. A tito všichni možná formálně byli židé, ale Hospodina ani Mojžíše vlastně tak moc k životu nepotřebovali. Když si vypůjčím slova od proroka Izajáše, o mnoho let později sepsaná, tento lid se přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mě vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem. Zkrátka, ona to nebyla jenom duchovní záležitost, ale obecně praktický přístup k životu, ke sdílení hodnot. To, co je spojovalo, bylo to, že nikdo z nich asi neměl rád Egypťany, ale dá se předpokládat, že mnohým ten život otroků zas až tak moc nevadil, ale vyhovoval. Dá se i předpokládat, že z tohoto typu lidí, z tohoto typu Izraelců se rekrutovali ti, kteří šli do té vzpoury, do té modlářské vzpoury pod horou Sinai. Nechali si uplácat to zlaté tele, později málem zlinčovali Mojžíše i Árona. Ale dá se také říct, že to své modlářství, ten svůj modlářský přístup k životu, touhu po pohodlí, touhu po zlatých telatech si už nesli v srdcích z Egypta, už od začátku. Kdo si řekl, že stačila jedna noc, aby Izrael odešel z Egypta, ale bylo potřeba 40 let, aby Egypt odešel z Izraele. A tak se to i stalo. Tuto chvíli je tedy Bůh nepustil do Kanánu a ten trest si odnesli všichni stejně, padni komu padni, modláři i ti spravedliví. A tak si říkám, jak asi muselo být těm spravedlivým, věrným, Jozuovi, Kalebovi a určitě i dalším. Oni viděli Kanán na vlastní oči, někteří tam byli a najednou se museli smířit s tím faktem, že dřív než za 40 let se tam prostě nepodívají a to ještě kdo ví jestli. Museli trpět za něco, na čem nenesli žádnou vinu. Muselo to být pro ně k neunesení, muselo to v nich vřít určitě mix vzteku nebo smutku. Proč mám trpět spolu s těmi, kteří to zavinili, kteří nám to takhle zavařili? Zkazili mi život. Proč i já mám trpět za jejich hloupý úsudek, za jejich zlé skutky? Měli 1000 důvodů se do krve poprat, udělat občanskou válku, ale oni to ustáli. A to sice jenom kvůli tomu, že Bůh stál při nich, udržel, já bych řekl, udržel jejich srdce na úzdě. Všem jim poskytl 40 let celou výměnu 2 generací, jim poskytl k pokání. Udržel svůj lid jakkoliv rozhádaný pohromadě. Měl s nimi své plány, svůj plán spásy člověka, svůj plán, kdy se z Izraele narodí Mesiáš, který přinese spásu pro celý svět. A tak tedy součástí tohoto plánu byla i ta výchovná příležitost k pokání. A tak já věřím tomu, že když těch 40 let putovali po poušti, takže znovu začali mnozí naslouchat daleko více Mojžíšovi. A najednou viděli, že Mojžíš za ně skutečně dýchá, že to ten správný přímluvce, že to je dobrý a věrný pastýř. Přijali jeho svědectví o Bohu a skrze něj získali nebo obnovovali svoji víru v Hospodina, znovu se stávali jeho aktivními služebníky. Poznali znovu skrze toho, co, skrze to, co prožívali, to, co nazval Micheáš těmi svými slovy. Poznali Hospodina jako Boha, který snímá nepravost a promíjí nevěrnost. Nesetrvává na svém hněvu, ale miluje milosrdenství. A tak tedy každý sám za sebe dostal příležitost sklonit hlavu a přiznat si, ale vždyť já jsem v tom taky jel, proč jsem se včas neozval, proč jsem mlčel, proč jsem se Hospodina a i Mojžíše a Aarona před lidmi nahlas nezastal, proč jsem se nechal strhnout hloupými řečmi, malomyslnými řečmi, proč jsem vsadil na ty lháře, na jejich zlatá telata, jejich sliby, proč jsem nespolehl více na Hospodina, ačkoliv jsem ho viděl a stále vidím, že koná zázraky i v mém životě. Byla to i příležitost, kdy jeden mohl přijít za druhým a říct mu, bratře, odpusť mi. Všechny, kdo mi naslouchali, jsem nějakým způsobem zradil proti Bohu. Byl jsem plný hořkosti, nenávisti. Naslouchal jsem ničemu. A co víc, já jsem je podporoval a byl jsem líný přemýšlet. Můžeš mi odpustit, bratře? Zhřešil jsem proti všem, proti nebi, proti Mojžíšovi, proti Izraeli, ale i proti tobě. Kvůli mně se teď musíme 40 let plahočit na poušti. To si troufám říci, že bez viny tam nebyl nikdo, stejně jako dnes není člověka, který by nenesl svůj podíl viny na tom, co se děje ve světě. Ale konec dobrý, všechno dobrý. Izraelci zůstali 40 let pohromadě a do Kanánu došli a nakonec obnovili svůj vztah k Hospodinu. Výjití z Egypta nebyl pro Izrael konec jejich zkušeností s Bohem, ale byl to nový začátek. Když se někdy v kinech objeví ty takzvané dystopické filmy neboli dystopický film o tom, o chmurné budoucnosti, kdy probíhají války, zničená příroda, nemoci lidí, kdy prostě nic nefunguje, Matrix, nadvláda strojů, tak vždycky v každém takovémhle filmu je povinná, doslova povinná část té zápletky, kdy ti hrdinové sedí a sami sebe se ptají, jak se to stalo, jak to, že nám to uniklo, co jsme udělali špatně, co se změnilo, co jsme správně nehlídali, na co jsme si nedávali pozor. Asi, ať to nemůžeme lakovat, to, co teď dnes prožíváme v těchto letech, nemůžeme to lakovat na růžovo. A musíme říci, že rok 2026 neslibuje nic, že by se věci hýbaly dobrým směrem. Ta vláda práva a demokracie je doslova v troskách. Místo spravedlnosti se chopila práva nebo moci právo silnějšího. Lež, nespravedlnost. A co je nejhorší, děje se to vlastně i v té polovině světa, kde jsme to absolutně vůbec nečekali. Kde jsme 80 let mysleli, že se jedná o civilizované kouty světa. Že je to svět, ten civilizovaný, který staví svoji moc, svoji vládu na desateru. A dnes se ptáme vlastně úplně stejně, jako v těch filmech. Co se stalo? Co jsme udělali špatně? Co prasklo? Vzpomínám na slova Jamesa Madisona, to byl 4. americký prezident někde na přelomu 17. a 18. století a byl to především jeden z otců americké ústavy, té ústavy, která byla po mnoho let vzorem pro celý svět a která je dneska v přímém přenosu doslova cupována na kousky. Řekl, kdyby lidé byli andělé, žádná vláda by nebyla nutná. Doufám ale, že lidé budou mít dost ctnosti a rozumu, aby volili muže ctnostné a rozumné. Pokud to tak nebude, jsme v zoufalé situaci. Obávám se, jestli se tyto věci teď nedějí v přímém přenosu. Někdo může nabídnout, OK, dobře, to je politika, to není věcí božího lidu toto řešit, ale já si to zas tak úplně nemyslím, protože vzpomeňme to zlaté tele pod horou Sinaj. Co to bylo jiného než politika? Izraelci chtěli svrhnout dosavadní vůdce, protože od těch nových chtěli pohodlí, dostatek jídla, plné hrnce masa, blahobyt. Slovy dneška chtěli takovou vládu a bylo jim úplně fuk, jak to udělá, která jim sníží daně a ceny, zvýší platy, důchody, zajistí kvalitní služby, zajistí pohodlí, bezpečí před Kanánci a Amalékovci a kdo ví kým dalším, bezpečnost, klid na práci. Chtěli blahobyt a nic neřešit. Co jiného než politika byl i ten exces na hranici Kanánu. Slovy dneška, když to převedu do dnešní terminologie, tak Izraelci využili toho velikého strachu ve společnosti a založili stranu přímé demokracie s programem vypsat referendum, vystoupit z Unie Hospodinova lidu a vrátit se zpátky do Egypta. A pak to referendum uspořádali, vyhráli ho a šlo se na věc. Nejprve odstavit Mojžíše a Arona, teda přesněji ukamenovat je, a pak slovy Bible, ustanovme si náčelníka a vraťme se do Egypta. Tehdy to Bůh zarazil a všichni Izraelci dostali příležitost k sebezpytu, k pokání. A stejně taky máme i my dnes v tomhle divném světě, tak tedy buďme jako Mojžíš, který před lidmi mluvil dobře o Bohu a před Bohem mluvil dobře o lidech. Stejně tak asi konejme i my. Abychom byli věrohodní, tak samozřejmě musíme začít nejprve u sebe, musíme se učit hledat spravedlnost, zvyšovat svoji odolnost proti zlu, nezaplétat se zlatými telaty nebo s těmi, kdo nám je chtějí vnutit. A že těch zlatých telat skutečně po světě běhá. Prosme za dar rozlišení. Ale dobře, jsme lidé hříšní a děje se to dnes a denně. Pokud si zadáme, a to se děje pořád, tak stále je příležitost k pokání. Stále trvá ten veliký čas milosti. K pokání nejen před Bohem, nějak jaksi anonymně před lidstvem, ale měli bychom začít před těmi konkrétními lidmi, kterým jsme svým špatným úsudkem nebo špatnými skutky zkomplikovali život. Tak to je, že neznalost neomlouvá. Podpora zla, jakkoliv neúmyslná, je prostě hříchem. Každý neseme svůj díl viny na problémech světa, na tom, co se dnes ve světě děje. U nás, v Evropské unii, na světě, v tom civilizovaném světě, o kterém jsme si mysleli takové dobré věci. V této chvíli, když jsem si chystal to dnešní slovo, tak jsem měl napsaný závěr, ale pak jsem si otevřel denní čtení z hesel Jednoty bratrských včera. A tak mě to oslovilo, že jsem to celé vymazal a přečtu vám to, co řekl včera na hesla Jednoty bratrské Josef Havíř z Evangelické církve metodistů. Před Bohem se nemáme čím chlubit. Své hříchy, své nevěrnosti máme před očima. Nelze je popřít, nelze je zakrýt. Lze je však pokorně vyznat Bohu a svěřit se mu do rukou. Bůh si nepřeje naši zkázu, přeje si odvrátit nás od našich špatností a pozvednout nás k novému životu. Nestrácejme naději kvůli svým dřívějším hříchům. Neskrývejme se před Bohem pro své staré nevěrnosti. Vždyť on sám, navzdory všemu, zůstává věrný. On má moc proměnit naše nitro a volá nás, abychom se jím dali proměňovat. Pro Kristovu oběť a skrze Kristovu oběť a zmrtvých vstání nás ve své milosti křísí k novému životu. Nebojme se Boží milost přijmout, vždyť v ní je veškerá naše naděje. A tak si říkám tedy, že s tímhle vědomím se ten pohled do naší budoucnosti jeví o mnoho snesitelněji. přes poušť jdeme, ano, jdeme přes poušť, ale jdeme s Kristem. A jdeme-li s Kristem, tak jdeme k jeho nebeskému Otci. A jdeme-li k jeho nebeskému Otci, tak jako tak do toho nebe s ním po boku dojdeme. To je vlastně naše jediná opravdová jistota v tomto rozbouřeném světě. Amen.